oppgáva 273. Rymdin í einum vanndropa okkurt ein fjórðapart rúmsentimeter. Kranen í einum bægikæri, ta tekur 303 litrar, lekur ein dropa sekundi. A. Hvussu negri rúmmetrar verið ta í eitt ár? B. Allt húsi fer að ferast 25. júli klokkan 8 og kemur aftur 8. august klokkan 20. Men ein tíma áren til ferra hefur onkur og húsnum av ósettni sett proppen og bægikæri. Flóði bægikæri yfir tói til koma aftur.